Təhlilinə əsasən, Azərbaycan Olimpiya oyunlarına 50-dən çox lisenziya qazanmalıdır. Bugünə 30-dan çox lisenziya qazanılıb. Olimpiya medallarına gəldikdə isə nazir Azərbaycan idmançılarının ondan çox medal qazana biləcəklərini, buna real imkanların olduğunu bildirib. İdman şərhçisi Səbuh Musayevin də proqnozları Azad Rəhimovun gözləntiləri ilə üst-üstə düşür.
Düzdür, hələ ki 30 lisenziya qazanılıb. Bununla belə güləşdə və boksda belə digər bəzi idman növlərində lisenziyaların qazanılması gözlənilir ki, 850 lisenziya qazanılsa bu da ölkə tarixində rekord olacaq. Yəni indiyənə kimi olimpiadalarda bu qədər lisenziya qazanmamışıq. Təbii ki, nə qədər lisenziya çox olarsa medal qazanmaq şansı da bir o qədər artır. Ənənəvi güləşdə olacaq. Yəqin ki, hardasa 4-5 medal gözləməkdəyik. Xüsusilə Mariya Stadnik, sonra Xetan Qazimov, klassik növdə yüngül çəkilərdə ola bilər. Rövşən Bayramov, Həsən Əliyev. Təbii ki, həmişə olduğu kimi güləş yenə də medal sahibi görünən odur ki, liderliyə eləyəcək sayı etibarilə götürsək. Fikrimcə, 2 ya da 3 qızıl qazanmaq şansımız real görür.
Səbuh Musayev deyir ki, güləşdən başqa Azərbaycana boks, judo, taekwondo, ağır atletika, avar çəkmə, hətta bədii gimnastikadan olimpiya medalları gələ bilər.
Avar çəkmə növü bizdə ilk dəfə olimpiyadada təmsil olunacaq. Valentin Demyanenko ilə Prokopenko, Sergey Bezugli dueti, hətta qızıl qazanmağa belə real nazirdir. Ondan başqa təbii ki, ənənəvi güləşdə olacaq. Yəqin ki, hardasa 4-5 medal gözləməkdəyik. Boksda isə Seymur Məmmədovla Məhəmməd Rəsul Məcidov istisna olmaqla digərlərinin medal qazanacağını gözləmirəm açığı. Digər idman növlərinə baxdıqda, bədii gimnastikada da artıq yetişib medal qazanmaq. Taekwondo da Ramin Əzizovun da şanslarını az da olsa dəyərləndirmək olar. Yəni bir də judoda təbii ki, Elnur Məmmədlinin medal qazanacağı realdır.
Ənənəvi idman növlərindən Azərbaycan boksçuları bu ölkə olimpiya oyunlarına 5 lisenziya qazanıblar. Ancaq boks federasiyasından gələn ay daha 2-3 lisenziya qazanacaqlarını ümid edirlər. Azərbaycan boksçularının olimpiya oyunlarında qazandıqları medallar çox olsa da indiyə qədər qızıl medal qazanılmayıb. Boks federasiyasının mətbuat katibi Elnur Məmmədli deyir ki, idmançılar bu tilsimi sındırmağa çalışacaqlar.
Boksda demək olar ki, bizim həmişə mükafatımız olub, medal olubdur. Sadəcə qızıl medal olmadı. İndiyə kimi boks idmanlarında. Amma belə son olimpiyada Şahin qanıb bürünc medal alıb. Ondan qabaq məsələn ağası Məmmədov bürünc alıb. Bu qələbə Əkbərov Fuad Aslanov. Yəni həmişə demək olar ki, boks idmanlarında olimpiya oyunlarında medal qazanılır. Sadəcə qızıl medal olmuyor. Biz de biz yani çalışacak şey herhalde necə deyərik sistemi sındıraq. Yani bu dəfə olimpiya oyunlarında herhalde boksçuların qızıl medal qazanmasını çox istəyirik. Çünki bizim bu yaxınlarda dünya çempionu oldu boksda. Yani dünya çempionu olursa herhalde olimpiyada qızıl medal da qazanmaq olar mənə görə.
Azərbaycan idmançılarının geyimlərinə gəldikdə bunu İtalyan dizayner Ermanno Skirvino'nun adını daşıyan modelinin rəhbəri Toni Skirvino hazırlayıb. Toni Skirvino bugünlərdə Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Azərbaycan bayrağı və gerbini özündə əks etdirən bütün geyimlər yüksək keyfiyyətə malik olacaq. O bildirib ki, idman geyimlərinin tikilməsində formaların çox rahat nəfəs alan və qlamur olmasına fikir vermişik. Çünki Azərbaycan tərəfi qarşımızda çox yüksək şərtlər qoyub. Hələ Azərbaycanda dövlət tərəfindən idmana 10 milyon manat ayrılır. Bu il sırf London Olimpiya oyunlarına hazırlığa əlavə 5,7 milyon manat ayrılıb. 2008-ci ildə Pekində keçirilmiş Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları 7 medal qazanmışdı. Onlardan 4-ü qızıl, 3-ü gümüş, 9-u bürünc medal idi. 200-dən çox ölkənin içərisində isə Azərbaycan 38-ci olmuşdu.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda London Olimpiya oyunlarına hazırlıqlardan danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul almalı deyilik ki. İnin kim bu vaxtında.
Nə ki, mən? Biz buna prezidenti prezidenti eləmirlər.
Yöneldin onlara bakıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Restroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qafqaz qovşağı davam edir. London Olimpiya oyunlarına Qafqazda hazırlıq necə keçir? Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan idmançılarının gözləntiləri nədir? Bugünkü verilişdə bu barədə danışırıq. Gürcüstandan olan idmançılar da London Olimpiya oyunlarına lisenziya qazanmaq üçün əllərindən gələn edirlər. Gürcüstanın Milli Olimpiya Komitəsi idmançıların 30-36 lisenziya alacağını və azı 10 idman növü üzrə mübarizə aparacaqlarını güman edir. Nino Xaradzenin Olimpiada veteranları və deputantları ilə söhbətini dinləyək. Reportajla sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış edir.
London Olimpiya oyunlarında Gürcüstan Olimpiya yığmasının bayraqları tapançadan atəş açan Nino Salkvadze olacaq. London Olimpiyadası Nino'nun idman karyerasında 7-ci olimpiyadadır. Nino Salkvadze 2011-ci il Avstraliya, Sidney'dəki Dünya Kubokunda həm bürünç medal qazanıb, həm də London Olimpiya oyunlarına lisenziya. Bu, Gürcüstan Olimpiya yığmasının qazandığı ilk lisenziya idi və onlardanca oxatan qızlar növbəti lisenziyaları əldə elədilər. Nino Salkvadze deyir ki, Pekin Olimpiya oyunları bitər bitməz o, London Olimpiya oyunlarına hazırlaşmağa başlayıb.
Apreldə biz Londona Dünya Kubokuna gedəcəyik. Daha sonra Münxen və Milana yollanacaq. İki dəfə Ermənistanda hazırlıq keçəcəyik. Yerevanda çox yaxşı baza var. İlun sonuna dək, Olimpiyada oyunlarının açılışı olana dək belə olacaq.
Nino Salkvadze'dən fərqli olaraq 20 yaşlı sərbəst güləşçi, Avropa çempionu David Marsagashvili ilk dəfə Olimpiya oyunlarına qatılacaq. Gürcüstan Olimpiya Komitəsində digər idman növləri ilə yanaşıb, bu idman növünə də xüsusi bel bağlayırlar. David Marsagashvili özünün əsas rəqiblərini sadalayır və söz verir ki, yaxşı nəticə göstərmək üçün əlindən gələni eləyəcək.
Əsas rəqibim kim olacağını demək çox çətindir. Ola bilsin bu, Türkiyədə dünya çempionu adını qazanan Azərbaycan idmançısı olacaq. Ola da bilsin Rus və ya Ukrayna idmançısı olsun. Özbək idmançısı da çox güclü rəqibdir. Və ola bilsin kimləri isə unutdum. Bu mənim ilk olimpiyadamdır. Mən çox ciddi hazırlaşıram və uğur əldə etmək niyyətindəyim. Çalışacağam ki, elə ilk dəfədən insanların yaddaşında iz qoyum.
Tausupalist elitmoci davet aganşu.
Serbest güreş üzere artık 4 lisenziya elde edilip, gözlənilir ki daha 3 lisenziya növbəti turnirlərdə qazanılacaq. Cüdo Federasiyası da 7 lisenziya qazanmağa iddialıdır. Baxmayaraq ki 2008-ci il Pekin Olimpiya oyunlarında Cüdo Federasiyasında bəzi problemlər yaranmışdı. Federasiya prezidenti Georgiy Aleksidzinin açıqlamasına görə problemlər məşqçilərin dəyişdirilməsi və Ümumdünya Cüdo Federasiyasının qaydalarda ciddi dəyişikliklər etməsi ilə bağlı idi. Yeni qaydalar cüdonu Yaponiya üslubuna salmışdı ki, bu da Gürcüstandan olan idmançılar üçün adət edilməmişdi. Amma bütün bunlara baxmayaraq Georgiy Aleksidze London Olimpiya oyunlarına cüdo üzrə də lisenziya alacaqlarına ümid edir.
66 kilogramda olan idmançılarla bağlı biz uğur əldə etməyə çox yaxınıq. Başqa sözlə lisenziya ala bilərik. Düşünürük ki, Avropa çempionatında idmançımız elə nəticə göstərəcək ki, lisenziya əlimizdə olacaq. Belə ki, biz olimpiyadaya 7 lisenziya qazanmağı planlaşdırırıq.
Gürcüstan Milli Olimpiya Komitəsinin məlumatına görə London Olimpiya oyunlarına batut üzərində tullanma, atıcılıq, ox atma və yüngül atıcılıq üzrə lisenziyalar artıq əldə olunub. Komitədən ümid edirlər ki, boksçular, avar çəkənlər, üzgüçülər, qılınc oynadanlar və velosipist sürənlər də lisenziyalılar arasında olacaqlar. London Olimpiya oyunları uğrunda həm də çimərlik voleybolçuları və tenisçilər mübarizə aparırlar. Gürcüstan Olimpiya Komitəsinin prezidenti Giya Naçvilişvili güman edir ki, 10 idman növü üzrə 35-36 lisenziya əldə olunacaq. Pekin Olimpiya oyunlarını Gürcüstan 32 lisenziya qazanmışdı. Onlardan ikisi idmanın inkişaf etmiş növünə verilən wild card, vəhşi kart idi.
Yüngül atletikada və boksda lisenziya almaq üçün yaxşı şansımız var. Ən bədbin hesablamalara görə 30 lisenziyamız olmalıdır. Ən yaxşı halda isə 35-36 ola bilər. Görək nə olur? Oxatanların son yarışması iyun ayında ABŞ-da olacaq və orada son komanda lisenziyası müəyyənləşəcək. Mayın sonuna qədər isə bütün idman növləri üzrə vəziyyət məlum olacaq. Bizim azarkeşlər nə qədər lisenziya əldə etdiyimizi dəqiq biləcəklər.
Perspektivə gəlincə, Gürcüstan Olimpiya Komitəsinin prezidenti Giya Naçvilişvili güman edir ki, 5-6 medal qazanılacaq. Amma medalların qızıl, gümüş və ya bürünc olacağına dair isə hələ heç bir fikri yoxdur.
Hər şeydən əvvəl medalları sərbəst güləş, Yunan Roma güləşi və cüdodan gözləyirik. Atlet və oxutanlardan da medallar gözləyirik. Və əlbəttə ki, Nino Salıkvadze inamı çoxdur. Olimpiyada elədir ki, debütant sonda qızıl medal əldə edə bilər. Amma favorit isə məhz olimpiya oyunlarında məğlubiyyətə uğraya bilər.
Pekin olimpiyadasında Gürcüstan yığmasının devizi belə idi. Ötən olimpiyadadan daha irəliyə. Ki, Naçvilişvilidən bu devizin qüvvədə qalıb qalmadığını xəbər alırıq.
Brazetman Asequipa Suxan.
Olimpiyadaya gedən komanda gənclərdən ibarət. İdmançıların 90% debütantlardır. Maksimum mübarizə aparmağa çalışacağıq. Amma 4 milyon əhalisi olan ölkə üçün hər olimpiyadada daha yaxşı nəticə göstərmək qeyri-mümkündür. Amma buna baxmayaraq biz çalışırıq. İnanın, növbəti olimpiyada bizim üçün daha asan olacaq. Çünki indi komandamız həqiqətən də çox gəncdir.
Gürcüstandan Nino Xarazzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam eləyəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bıqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizə almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yönəldin onları, baxıq, imkan olursa onları pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə, harisə geçti, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qonşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə London Olimpiya oyunlarına Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan idmançılarının necə hazırlaşdığından danışırıq. Ermənistandan 13 idmançı artıq London Olimpiya oyunlarına lisensiya qazanıb. Milli Olimpiya Komitəsi bu siyahının artacağına əmindir. Siravi Yerevan sakinləri idmanın inkişafı üçün ölkədə istənilən şəraitin, məsələn, idman məktəblərinin, məşqçilərin lazımi səviyyədə olmadığını desələr də, Rəsmilər Ermənistanda idmanın artan templə inkişaf etdiyini iddia edirlər. Lilit Artunyanın hazırladığı reportajı dinləyək. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
Ağır atletika, atıcılıq, boks, güləş üzrə idmançılar. Bir sözlə, 13 idmançının Ermənistanı 2012-ci il London Olimpiya oyunlarında təmsil edəcəyi artıq bəllidir. Milli Olimpiya Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Yuri Aleksanyan.
Nərankən? 6 tanrort, 4 tağamart, 2 gün.
Olimpiyada gedəcək idmançılardan 6-sı ağır atletlərdir. Onlardan 4-ü kişi, 2-si isə qadındır. Bu idmançının Ermənistanı təmsil edəcəyi dəqiq olsa da, hələ ki, onların adları açıqlanmır. İdmançıların kimliyi olimpiyadaya bir neçə gün qalmış elan olunacaq. Əks halda, ön cərgələrdə duran atletlər zədə alıb səhiyyə aşağı düşə bilərlər. Bundan başqa Ermənistanda ilk dəfə olaraq Norayr, Baxdamyan, atıcılıq üzrə, Andranik Akopyan, boks üzrə, Roma Yunan güləşi üzrə, Arsin Julfalakyan və sərbəst güləş üzrə Miran Savuryan olimpiyadada iştirak etmək üçün lisensiya alıblar.
Azad Hocayin Miran Caburyanı
Yuri Aleksanyan deyir ki, bu hələ tam siyahı deyil və hələ ki Ermənistanı London Olimpiya oyunlarında hansı idman növləri üzrə neçə idmançının təmsil edəcəyi bəlli deyil. Turnir oyunları iyun ayına dək davam eləyəcək. Yuri Aleksanyan siyahıya yeni adların daxil olacağına əmindir. Deyir ki, uzun fasilədən sonra Ermənistan bu ilin yanvar ayında gimnastika üzrə Dünya Kubokunda uğura imza atıb.
Bu ilin yanvarın 9-da Artur Davutyan gimnastika üzrə Dünya Kubokunda çox uğurlu çıxış edib. Ermənistanın bu vaxta kimi bu idman növü üzrə 3 olimpiya çempionu və 1 gümüş medal olub. Amma 1996-cı ildən bu yana gimnastika üzrə bir iştirakçımız belə olmayıb.
Yerevanda şəhər sakinlərindən bir neçəsinə yaxınlaşaraq onların ölkənin idmanı ilə bağlı fikirlərini soruşuruq. Onların idmanla bağlı vəziyyəti necə qiymətləndirdiklərini öyrənirik.
İndi idmanla heç kim məşğul olmur. Əvvəllər bizim demək olar ki, bütün idman növləri üzrə olimpiyada iştirakçılarımız olub. Məsələn, suya tullanma üzrə idmançılarımız, çox saylı boksçılarımız olub. İndi isə yoxdur.
Yoxsulluq, çox saylı problemlər olan bir ölkədə idman inkişaf edə bilməz. Əgər idmanda uğur varsa, o da tək düşdür, sistemli şəkildə deyil. Amma əvvəllər biz bilirdik ki, güclü idmançılarımız həmişə var. Ola bilsin bir neçə nəfər az və ya çox, amma var. Amma indi bizim şahmatçılarımız və futbolçularımız həqiqətən də güclüdürlər. Şahmatçılar ona görə güclüdürlər ki, idmanın bu növü fərdi növdür və o qədər də investisiya tələb etmir. Və əlbəttə ki, bizim xalqda idman onun bu növünə xüsusi sevgi və uğur əldə etmək üçün istedad var.
Bir çoxları isə idman məktəblərinin və yaxşı məşqçilərin azlığından gililənir. Ölkədə idmanın inkişaf etməməyinin əsas səbəbini də məhz bununla bağlayırlar.
Marzırın vicaqı ahavura.
Ermənistanın bölgələrində vəziyyət çox acınacaqlıdır. Mənim fikrimcə, idmanın inkişafına məhz elə yerlərdən başlamaq lazımdır. Çünki insanlar öz yaşayış yerlərini tərk etməli olurlar. Amma əgər insanlar görsələr ki, uşaqları idmanda uğur əldə edir, bu onları mühacirətdən saxlayar.
Həm söhbətlərimizin bir qismi isə əmindir ki, yaxın gələcəkdə Ermənistan idman sahəsində yeni uğurlar əldə edəcək. Belə ki, inkişaf və uğurun ilk qığılcımları artıq görünməkdədir.
Deyirlər ki, komanda oyunlarında biz uğur qazana bilmirik. Mən bununla qismən razıyam. Amma hər şey dəyişir və biz indi bir neçə il əvvəllə müqayisədə xeyli yaxşılığa doğru dəyişmişik. Məsələn, bizim milli futbol komandamız məni çox ruhlandırır. Komandanın uğurları və hazırki vəziyyəti məndə optimist əhval ruhiyyə yaradır. Mən inanıram ki, digər komanda oyunları da inkişaf edəcək. Ağır atletika və güləşdəki uğurlarımız da məni sevindirir.
Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndəsi də son 3 olimpiyadadakı idmançıların sayı və uğurlarının müqayisəsini aparır.
2000-ci ildə Sidney Olimpiya oyunlarında biz cəmi bir bürünc medal qazandıq. 2004-cü ildə Afinada isə bircə medal belə əldə edə bilmədik. Amma 2008-ci ildə Pekindən idmançılarımız 6 medalla qayıtdılar. 2004-cü ildə Ermənistanı olimpiyadada 18 idmançı təmsil edirdisə, 2008-ci ildə bu göstərici birdən-birə 25-ə yüksəlmişdi. Həm medalların, həm də idmançıların sayı ilə bağlı inkişaf göz qabağındadır. İdman növləri üzrə də artıq müxtəliflik var. Məsələn, bizim artıq gimnastika, taekwondo üzrə də idmançılarımız var. Ümid edirik ki, bu il atıcılıq üzrə də iştirakçımız olacaq.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutyunyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akifqızı. Sağlıqla qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.